Fajsuesit e institucioneve të Kosovës vazhdojnë të përsërisin se presioni që vjen nga Beogradi zyrtar për serbët e Kosovës bën që ata të mos marrin pjesë në procesin e decentralizimit dhe në jetën institucionale. Ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati konsideron se procesi i decentralizimit është një mundësi e mirë që serbët të ndryshojnë qëndrimin e tyre ndaj institucioneve të Kosovës.
Në realitet, një prej objektivave të ndarjes pushtetit, fuqizimit pushtetit lokal është edhe mundësia që gjithë qytetarët, pra qytetarët e komitetit se duke i marrë ato të drejta që ju siguran kushtetuta dhe ligjet në një farë forme është një mundësi që ata të bëhen pjesë e shoqërisë, të integrohen në shoqëri dhe të ndikojnë drejt për drejtë cilësinë e jetës tyre.
Më shumë se një vit që prej shpalljes e pavarësisë së Kosovës ndegrimi i pakicës serbe mbetet sfidë kryesore, është thënë ndër të tjera në raportin e fundit të publikuar nga grupi ndërkombëtar i krizave. Por ministri Ferati thotë se Beogradi është ai që po vështirëson procesin e decentralizimit dhe bashkëpunimin e serbëve me kosovarët.
Unë besoj se ata janë të interesuar që të integrohen dhe të jetojnë më mirë, por për disa arsye, të paragjykimeve, vetë ndikimit të politikave ekstreme, është ndikimi i Beogradit, vetë friksimi dhe presioneve, deri tash rezultatet janë të vogla.
Nga ana tjetër, eksperti për decentralizim Arben Gashi konsideron se vetë qeveria e Kosovës nuk ka një gatishmëri të duhur për integrimin e serbëve.
Institucionet qendrore të Kosovës janë paafta politikisht për të vepruar, janë paafta profesionalisht për të vepruar dhe janë të paafta që të krijojnë një strategji e cila do duhet të implementohej për çështjer autoritetin institucionet Kosovës territorin e Kosovës dhe për të pasur një qasje pozitive të popullatës lokale. Qytetarët e Kosovës duhet ju thuhet institucionet e Kosovës kanë vendosur që të krijojnë 5 komuna dhe një komunë të zgjerohet në territorin e Kosovës.
Zoti Gashi thotë se qeveria e Kosovës duhet që sa më parë të ndërmarr hapa për shtrirjen e autoritetit dhe u bëhet e qartë të gjithë qytetarëve se çka mund të përfitojnë ata nga decentralizimi dhe integrimi.
Duke shtrirë autoritetin lokal territorin e institucionit të Kosovës, atëherë edhe pakica serbe që jeton në këto territore, patjetër që do të fillojë me kalimin e kohës dhe të jetë më proaktive dhe të ketë një qasje më pozitive ndaj institucionit të Kosovës. Nëse institucionet e Kosovës presin a priori që të keni aprovim politikës nga Serbia për të krijuar institucionet për shtrirë autoritetin e vet në territorin e Kosovës, kjo nuk do të dobë kurrë.
Qeveria e Kosovës dhe mekanizmat ndërkombëtar janë duke bërë përpjekje për integrimin e serbëve nëpërmjet procesit të decentralizimit, si mënyrën më të mirë për t'i angazhuar serbët në institucionet e shtetit të ri dhe për t'i bindur ata se kanë të ardhme në to, thuhet në raportin e grupit ndërkombëtar të krizave. Për Radio në Evropë, Elir nga Prishtina, Arton Konushevci.